telefonu deyib. Kədərlənirəm ki, papa və müqəddəs taxtacdan başqa heç kimdə münaqişənin sülhü yolu ilə həllinə aparan təklif yoxdur. Ukraynada münaqişə davam etdikcə dünya dözülməz qiymət ödəyir və böyük iqtisadi ziyana məruz qalır, Berlusconi bildirib. İngiltərədə yüzlərlə Amazon işçisi tətil edir. İngiltərədə müxtəlif sektorlarda həyata keçirilən tətil aksiyalarının davamında İngiltərənin mərkəzindəki bir ambarda işləyən ABŞ-ın Amazon şirkətinin işçiləri də maaşların aşağı olmasına etiraz olaraq çərşənbə günündən etibarən tətil aksiyasına başlayıblar. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə GMB-nin həmkarlar ittifaqının direktorlarından olan Stuart Richards'ın verdiyi açıqlamada deyib, artan inflyasiya konteynində yerləşən Amazon ambar işçilərinin tətilə çıxmalarına səbəb olan ən mühüm amildir. O əlavə edib, işçilər uzun saatlar işləməyə məcburdurlar ki, xərclərinin öhdəsindən gələ bilsinlər. Bu ambarlarda 2000-ə yaxın işçi çalışır. Keçən ilin avqustunda da İngiltərənin cənub-şərqindəki Tilbury şəhərində yerləşən başqa bir Amazon ambarının bir qrup işçisi iş şəraitlərinə etiraz olaraq tətilə çıxmışdılar. Amazonun İngiltərədə 75 min işçisi var, çox aşağı maaşlı işləyən insanlardır. Hazırda mühüm sektorların işçiləri, o cümlədən xəstəxanalardakı tibb bacıları və təcili yardım işçiləri, dəmir yolu şəbəkəsinin işçiləri və hüquqşünaslar maaşların aşağı olmasına etiraz olaraq tətil aksiyasına başlayıblar. İngiltərə və OLC-də minlərlə səhiyyə işçisi bazar ertəsi günü Həmkarlar İttifaqının hükumətə maaşların və iş şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı danışıqlar aparmaq üçün müraciətçilik eyni zamanda və etiraz aksiyalarının genişlənməsi fonunda tətil aksiyasını bərpa ediblər. Biz radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Putin, ABŞ-ın işğalçı qoşunlarının hələ də Almaniyada olduğunu iddia edib. Putin deyib ki, Almaniyadakı ABŞ qoşunları faktik olaraq və hüquqi baxımdan işğal qüvvələridir. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiya prezidenti Vladimir Putin qeyd edib. Avropanın ən böyük ölkəsi iqtisadi nəhəngi Almaniya Federativ Respublikasıdır və Sovet İttifaqı işğalına son qoymaq üçün qanuni şərtləri rəsmiləşdirdi. Bildiyiniz kimi, 2-ci dünya müharibəsindən sonra Almaniya 4 sektora, yəni Amerika, Britaniya, Fransa və Sovet sektorlarına bölündü. Beləliklə, Sovet İttifaqı bu işğal statusunun sona çatmasını rəsmiləşdirdi. Amma ABŞ bunu etmədi və ciddi şəkildə desə, hüquqi baxımdan və faktiki olaraq Almaniya ərazisində ABŞ-ın işğalçı qüvvələri var. Sovet qoşunları Avsteriyada yerləşdirilmişdi, lakin onlar könüllü olaraq oranı tərk etdilər. Sovet İttifaqının hüquqi varisi kimi Rusiya Avsteriya Respublikasının konstitusiyasının təminatçısı və Avsteriya Respublikasının neytrallığının təminatçısıdır. Ümumiyyətlə, Avsteriyada bir çox sadə insanlar bunu bilir və bu mövqeyə görə Rusiyaya minnətdarlıq edir. Digər Avropa ölkələrinə gəlincə vəziyyət mürəkkəbdir deyə o bildirib. Putin universitet tələbələri ilə görüşündə deyib, gec və ya tez Avropa öz suverenliyini geri alacaq, amma görünür, bu vaxt aparacaq. Putin daha sonra deyib, Rusiyanın xüsusi hərbi əməliyyatının məqsədi Rusiyanı və xalqını, Rusiyanın tarixi torpaqları olan və ona bitişik ərazilərdən gələn hər hansı təhlükədən qorumaqdır. Ukraynalı irqçilər heç nəyi hesab etmirlər. Onlar dinc əhalinin arxasına sığınaraq onların arxasından atəş açırlar. ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Amerika Xəzinədarlıq Nazirliyi Rus şəxsiyyətlər və orqanlara qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Amerika Xəzinədarlıq Nazirliyi Tatarstan Respublikasının prezidenti Rüstəm Minixanova və Rusiya baş nazirinin müavini Denis Mantarova, eləcə də bir neçə Rus orqanına qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Amerika həmçinin cümə axşamı günü Wagner qrupuna qarşı sanksiyaları şiddətləndirib və Ukrayna müharibəsində iştirak edən Rus hərbi qrupu transmilli cinayətkar təşkilat kimi təqdim edib. Ağ Ev 3 həftə bundan qabaq bildirmişdi. Wagner Ukraynadakı Rusiya qüvvələrinin gücləndirilməsinə yardım üçün Şimali Koreyadan bir silaha yükü satın alıb və bu məsələ sözü gedən qrupun Ukraynaya savaşında genişlənməkdə olan rolundan xəbər verir. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlandığı zamandan bəri Amerika və müttəfiqləri Rusiya əleyhinə təzyiq və sanksiyaları şiddətləndiriblər. Əlbəttə ki, bu hərəkətlər Moskvanın cavabı ilə müşayiət olunur. Sonda. ABŞ xalqı polis vəhşiliyindən vaxt daha bir qara dəlinin qətlindən qaza bilər. ABŞ polisinin vəhşiliyi yenə can aldı. Daha bir qara dərili qətlə yetirildi. Ayaray bu müxbirinin verdiyi məlumata görə Memphis şəhərində 5 polis məmurunun 29 yaşlı Fedex işçisi Tira Nicholson qətlində ittiham olunduqdan sonra bu 5 məmurun qara dərili kişini döydüyünə əks etdirən video yayımlanıb. Videoda 5 polisin bu gənci vəhşicəsinə döldüyü, eyni zamanda hücum boyu ona söyüşlər yağdırdığı göstərilir. Videonun yayılmasından sonra ABŞ-ın müxtəlif şəhərləri böyük nümayişlərə hazırlaşır. Nicholson yaxınları, tərəfdarları dinc şəkildə etiraz etməyə çalışırlar. Nicholson'ın ailəsinin vəkili Antonio Roman Hici belə deyib. Ona bir və ya iki nəfər deyil, 5 zabit hücum edib. Romanov Cehi qeyd edib, bu zabitlər Nicholson qətlinə səbəb olan ağır hücumda insan azadlığının və fundamental hüquqlarının pozulmasında biri-biri ilə son dərəcə əməkdaşlıq ediblər. Bax belə, hürmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bizi müşahidə etdiyinizə görə hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən son hadisələrə nəzər saldıq. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə iki mədəni xəbəri dinləyəcəksiniz və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini eşidəcəksiniz. Beynəlxalq Əl-Kosər şəbəkəsində 16-cı İnnəlil Müttəfiqinə Məfazə Beynəlxalq Qur'an qiraəti müsabiqəsini qeydiyyat gələn şənbə günü fevral ayının 4-ü başlayacaq. Əl-Kosər kanalı xəbər verir ki, Əl-Kosər kanalının 16-cı İnnəlil Müttəfiqinə Məfazə Qur'an müsabiqəsinin qiraət bölməsində qeydiyyatı Həzrət İmam Əri əleyhissalamın mövludu ilə eyni vaxtda başlayır. Bu müsabiqəyə qeydiyyat Şaban ayının 15-də İmam Məhdi Cəlillahu Teala Fərəcü Şərifin mövludu il dönümündə sona çatacaq. Bu müsabiqələrdə iştirak etmək istəyənlər ad və tələb olunan məlumatları Əl-Kosər kanalının internet saytında bu proqram səhifəsində mafazaalkosertv.ir-da qeydiyyatdan keçə bilərlər. İştirakçılar qiraəti göndərərkən öz adlarını, ölkənin adı və telefon nömrəsini tam şəkildə qeyd etməlidirlər. Yanvarın 20-sindən etibarən Putrajaya'da yerləşən Resto Vəqfinin Quran Nəşriyyat Mərkəzində müxtəlif ölkələrdən olan sənətkarların iştirakı ilə Maleziyada keçirilən Resto Dünya Quran Sənəti Festivalı 30 yanvarda bağlanış mərasimi ilə öz işinə son qoydu. İqnanın Maleziyaya izam olunmuş müxbirinin verdiyi məlumata görə, Maleziyanın Beynəlxalq Quran Festivalı bu ölkənin bir sıra qurumlarının, o cümlədən Resto Fondunun səyi, İranın bu ölkədəki mədəniyyət məsləhətçiliyinin əməkdaşlığı və İslam mədəniyyəti və rabitə təşkilatının yardımı ilə təşkil olunub. Bu festival 30 yanvara qədər 11 gün ərzində bütün ziyarətçilər, xüsusilə uşaqları və ailələri qəbul etdi. Bu festivalın bağlanış mərasimində Maleziya Başnazirinin müavini Resto Quran Vəqfinin rəhbəri Şeyx Əhməd İsa Misrabi, Misrin Şeyxulqurrası, İranın mədəniyyət müşaviri Kərimi və İrandan göndərilən sənətçilər iştirak etmişlər. Əziz dinləyicilər, indi də bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına bir daha nəzər salırıq. Bizimlə qalın lütfən. İran Xarici İşlər Naziri Mavritaniya Prezidenti Məhəmməd Vələd Qəzvani ilə görüşüb danışdı. İranın Rusiya-Türkiyə-Suriya üçtərəfli formatına daxil edilməsi mövzusunda prinsip etibarilə razılaşma əldə edilib. Bu barədə bu sözləri Rusiya Xarici İşlər Naziri bildirib. Azərbaycanın Beynəlxalq Məhkəmədə Ermənistana qarşı iddia qaldırmasında məqsəd Erməni tərəfinin yerləşdirdiyi minaların partlaması nəticəsində azərbaycanlıların qətlə yetirilməsinə və əlil olmasına son qoymaqdır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov deyib. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı başladı. Fələstinlilər Amerika Xarici İşlər Nazirinin işğal olunmuş ərazi və Ramallaha səfərinə etiraz olaraq etiraz aksiyası keçiriblər. Fələstinin MAA xəbər portalı bir gəncin antisionist əməliyyatından xəbər verdi. İnformasiya qaynaqları bildiriblər ki, Fələstin müqavimət qüvvələri ötən sutka ərzində siyonistlər əleyhinə 24 əməliyyat keçiriblər. Siyonist rejimin kimyəvi maddələr istehsal edən zavodları kiber hücumu hədəfinə çevrilə bilər. Bu kiber hücumu Qüds Elektron Qoşunu adlı qrup tərəfindən edilir. Ali Saud hərbçiləri Ərəbistan şərqində Əl-Avamiyyə və Əl-Qətif bölgələrinə hücum edib, şiyələrdən neçəsini yaxalayıblar. Pakistanın Pişavər şəhərində məscidə edilən terror hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 90-a çatıb. Ukraynaya qırıcı təyyarələrin verilməsi istisna oluna bilməz, bunu Macron bildirib. Əziz və istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu hissəsi ilə Bugün də tanış oldunuz, diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
شراخ
اگر ما ملت ایران، ما فعالان اقتصادی، ما اندیشمندان مجموعه کارهای کشور اگر توانستیم با تکیه بر توان داخلی
Biz İran xalqın faal iqtisadi subyektlər, ölkənin işləri üzərində düşünüb daşınan şəxslər daxili imkanlara söykənib, sanksiyaları neytrallaşdırmağa müvəffəq olsaq, sanksiyaları tətbiq edən o faktor da onlardan əl çəkəcək. Yəni, o da sanksiyaların heç bir fayda vermədiyini başa düşəndən sonra onlardan əl götürəcək. Çünki sanksiyalar onlara da ziyan verir.
Həlan, Avropaya əz təhrimimə mütəzərrərən. Bəli, xob, rəvabət piçidə və dərhəm təmidə iqtisadi bənülmələli bəşən əcəzə nəmidə qarayı rəbə qonu.
Hazırda Avropada. Başqaları da bu sanksiyalardan ziyan çəkir, lakin mürəkkəb və dolaşıq beynəlxalq iqtisadi münasibətlər onların hansısa addımları atmağına imkan vermir. Sanksiyaların heç bir təsiri olmadığını görəndə o da onlardan əl götürəcək. Əlbəttə, o sanksiyaları bir kənara buraxsa da biz öz daxili gücümüzə arxalanmaq siyasətini dəyişməməliyik.
İncüri nə başa ki, bəzi منتظرن که راه اون طرف باز بشه باز سر ماشین رو کج کنن به اون سمت این غلطه
بعضیلری gözləyirlər ki o tərəfdən yol açılsın yenidən maşının ağzını o tərəfə çevirsinlər bu səhvdir biz daxili potensiala arxalanmaq siyasətinin kənar bucağını elə möhkəmləndirməliyik ki fərz edək sanksiyalar götürülsə də belə bu siyasətə zərbə dəyməsin Sanksiyalar götürülsə, lap yaxşı imkanlarımız daha da genişlənir. İxracat imkanlarından və sairdən istifadə edərik.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan bugünkü səhər verilişlərimiz də burada sona çatır. Bir daha Həzrət İmam Cavad əleyhissalamın viladəti münasibəti ilə sizə təbrik deyirik. Ha belə, Həzrət İmam Xomeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin vətənə dönməsi və fəcr 10 günlüyünün başlanması münasibəti ilə siz azadə insanlara da təbrik deyirik. Əziz dostlarımız, axşam inşallah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuzda olacaq. Axşamın salamına dək sağlıqla qalın. Allah əmanətə.